Getleyer, Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 14-nji aprel hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen hizmet ýogsun anyny gurban tanış edýär. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillersonyň Moskwadaky duşuk mahalynda Putin bilen prezident Donald Trumpyň arasynda duşuk gurulma barada maslahat edilmeýändigini aýtdy. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov bu arada jurnalistlere 13 aprelli haber verdi. Bir gün adalar Putin'in Tillerson'un duşunun ören konstruktiv olanlığını aydıptı. Putin ABŞ'a Rusya katnaşıklarının diysen mühüm analizini beyan etti ve onun prezident Trump'a yetirilecektiğini umut bağlayardı Peskov aydı. Ol Putin ile Tillerson, Putin ile Trump'ın arasında duşuk mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaştı mı deyilip berlin soruğu yok deyip cevap verdi. Orsiyet 2018-nji ýylda prezident Vladimir Putin'e täze prezidentlik möhletini berir öýdülýän prezident saýlawlarynyň gününi 11-nji martdan 18-nji marta geçirmäge taýýarlanýar. Orsiyet bu günde, ýagny 18-nji martda özüniň Krym Ukrainadan bölüp almagyny bayram edýär. Döwlet dumasy 12-nji aprelde sene çalışmasy barada kanun taslamasyny parlamentiň aşaky gatynyndaky 3 ses berişliginiň birinjisini tasdyk etdi. Orsiýetin kanununa prezident saýlawlarynyň iş güni bolmasa mart aýynyň 2-nji ýekşenbesinde geçirilmeliligi aýdylýar. Eger ol iş güni bolsa saýlaw bir hepde ýer geçirilmeli. Kanun taslamasynyň awtorlary 11-nji martyň 8-nji mart halkary aýarlar güni bayramçylygyndan soň iş güni boljakdygyny aýdýarlar. Emma olar saýlaw bir hepde öňe geçirmäni 18-nji marta geçirmegi teklip edýärler. Sinçiler Kremlin saylawy 18-nji marta geçirmek bilen Putin'e ses berjek saylawçylar köpeltjek bolýanyny çak edýärler. Sebäbi bu sene onuň 2014-nji ýylda Moskwanyň Krym ýarmadasyny Orsiýetiň bir bölegini ögürmegi baradaky şertnama gol çeken günü bolup durýar. Rus milliarder Alisher Usmanov oppozisiýa lideri Aleksandr Navalnyň üstünden suwdy tökmeçilik barada şikayet edýär. Moskwanyň Lyublin'e etiraf suwdy 13-nji aprelli özbegistanyna doglan milliarder Usmanovyň Navalnyny we onuň korrupsiýaga garşy göreşýän guramasyny öz awraýyny we mertebesini gormak barada ardasyny agdanlygyny aýtdy. Bu şikayet ardasy Navalnyny'nın korrupsiýa garşy fondunyň 2-nji martda premier-ministri Dmitri Medvedew we korrupsiýa barada çap eden hatawaty bilen bagly. Ol hatawat Usmanovyň Medvedew bilen baglanyşykly fonda gymmat bahaly emlägi mugtuny berenini barada aýdylýanlar hem özüni alýar. Usmanow özüniň hiç ýyly ýalňyşlyk etmänligini öňe sürýär. Medvedewe garşy aýdylýan zatlar 26-njy martda Navalnyň gurumçylygyny ýurt boýunça korrupsiýa garşy protest geçirmäge kömek etdi. Bu protest üçin 15 gije günlük tutsak edilen Navalnyň 12-nji ýylyny täze protest geçirmäge çagyrýar. Ýewropanyň adam hukuklary sugdy Orsiýetiň Beslan şäherindäki mektep gabagynda ölen 334 pidanyň garnaşlaryna 3 milyon euro töwereginde pul tölemeliligi barada karar çykardy. 13-nji aprelde kararda suwut Rus häkimetleriniň jeňçiler tarapyndan zamunlaryň mektepde öldürilen okuwçylar, muallimler we beýlekler gorunmagy başarmanyny aýtdy. Kararda aýdylanyna görä Orsiýet pidalaryň 409 garnaşyna 2,955,000 euro tölemeli. Suwut çykdyjylar üçin bolsa goşmaça 88,000 euro tölemeli. Köpüsü gonşuluktaky Ingushetiýadan we Çeçenistandan bolan jeňçiler 2004-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda okuw ýylynyň 1-nji gününe Demirgazyk Asetiýadaky mektebe kursa baryp 1200 çağany, olaryň en atalaryny mektep işgärlerini zamonarly. Pidalaryň köpüsü Rus ýörütegi güýçleri mektebe zat eden wagtynda atyş köp partlamalar netijesinde helak boldy. Pidalaryň 186-sy çağalardan ibaret. 3-nji aprelde Sankt-Peterburgda bolan metro partlamasynda ýok bolanlaryň sany 15-e ýetdi. Sankt-Peterburgyň gubernatorynyň ornatary Anna Mityanina 12-nji aprelde partlamada ýaraly bolanlaryň biriniň hassahanada jan berenligini aýtdy. Rus häkimetler bu hüjüm partlamada ölenleriň we Gürgistanyna doglan 22 ýaşly Akgorjon Jalilowyň amala aşyranlygyny aýtdylar. Reuters habarlar gurulugy ul derejeli türk resmiýetiniň 12-nji aprel aýdan sözlerine salgylanyp Jalilowyň 2015-nji ýylyň aýagynda Türkiýäge girenligini we bir ýyl çemez soň migrasiýa düzgünlerini bozanyny üçin Russiýa deportasiýa edilenligini habar berdi. Ölenlerden başga 50 çemez adam yaralan metro partlamasynyň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan